Dank al la pola kulturministerio de pli ol dek jaroj, dum la tuta novembro la polaj reĝaj rezidejoj disponigas parton de sia ekspozicia oferto senpage.
La kvanto de rezidejoj kreskas kun ĉiu jaro. Al la klasikaj reĝa kastelo ĉe Wawel-altaĵo en Krakovo, la reĝa Łazienki-parko, la muzeo Palaco de reĝo Johano la tria Sobieski kaj la reĝa kastelo, ciui tri en Varsovio, alla visitindai en la lastai jaroi aldoniris museoi en la regei residejoi en la urboi Sandomierz, Lublin kaj Malbork. Krome la sal castello en Vilička. Nuniare alla vizo de la regei residejoi visiteblai senpage en novembro aldoniris la regia castello en Poznań, castelloi en Kvidzyn kaj Sztum, la filioi de la castella museo en Malbork. La visita offerto ne limitas sole al rigardo de constantai cae porocasai expositioi, sed crome proponas clerigain rencontigioin, prelegoin, conferenzoin, labor rencontoin cae museain lezionoin.